Ještě jednou dobré ráno, bratři a sestry. Jsme rádi, že můžeme být po další době mezi vámi. My jsme po mnoha letech navštívili Brno minulý rok, ale už v sobotu jsme odjížděli domů, takže jsme se sem nedostali, ale to jsme si říkali, že musíme zopakovat návštěvu Brna. Když to všichni průvodci to doporučí, nejezděte do Prahy, jezděte do Brna. A já musím dát jim za pravdu tedy. Že možná, že před 100 lety bylo jednodušší se v Brně dorozumívat německy než česky, ale dneska se snázejí domluvíte v centru Brna česky než rozhodně než v Praze, kde centrum Prahy je skanzen pro turisty, kde pro Pražany není místo. My máme samozřejmě srdečný vztah k celému vašemu shromáždění. Moje žena Iveta sice pochází ze Setína, ale já jsem ji v mládí poznal jako Brňačku. A tak ona prožila ve vašem sboru krásná léta a ta přátelství a bratrsko-sesterské vztahy přetrvávají. Nějakých 200 kilometrů, to není vůbec nic. Tak jsme rádi, že jsme mezi vámi, oznamovali jsme to ve shromáždění u nás, tak vás všichni věřící ze sboru na Spořilově pozdravují. Tak a já bych se dneska chtěl podívat na jedno téma, které bych řekl, že dokáže být i rozsáhlé, ale já se ho budu snažit zestručnit. 17. kapitola Jana, tu určitě velmi dobře znáte, takzvaná velekněžská modlitba Pána Ježíše Krista. A já z ní vyberu tedy pár veršů, pokud mě budete sledovat, tak budu číst verše 6, 9, 12, 15 a 20. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě jsi je dal. A tvoje slovo zachovali. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je ve tvém jménu. A které jsi mi dal, jsem střežil a nikdo z nich nezahynul. Neprosím, aby jsi je vzal ze světa, ale aby jsi je zachoval od zlého. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Pán Ježíš říká o svých učednících, že dokud byl s nimi, tak je střežil a nikdo z nich nezahynul. A prosí svého otce, aby je, ale potažmo i nás, protože my jsme ti, kteří uvěřili skrze jejich slovo po ty generace a generace, které přecházely, tak i k nám se dostalo slovo Boží a mohli jsme uvěřit. A patříme tedy i my mezi ty, o které Pán Ježíš prosí, aby jsme byli zachováni od zlého. Abychom nezahynuli. Každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a pána, tak v něm byl stvořen nový člověk. Ten člověk je Božím dílem. My jsme se o to nezasloužili. Nemáme pražádnou zásluhu na tom. A Boží dílo vytrvá, protože je dokonalé. Protože jinak bychom nemohli mluvit o naději, která nezahambuje. Naděje v biblickém slova smyslu není něco, co se možná stane. Naděje, která nezahambuje, je něco, co se jistě stane. My to akorát teď nevidíme, ale stane se to. Ta sláva, kterou je oslaven náš Pán Ježíš, tak je napsáno, že budeme mít na ní podíl. Dokážete si to představit? Já ne. Dokud jsme v těle, tak si to asi nedokážeme představit. Ale je to něco úžasného. Je to cíl našich životů. To zachování Božího díla má smysl jak v té rovině osobní, tak já jsem nad tím trošku přemýšlel i v té rovině historické. Protože přemýšleli jste nad tím, že my máme v podstatě jenom jednu historickou knihu inspirovanou Duchem Svatým, která se týká historie církve. To jsou Skutky apoštolské. A když čteme všechny ostatní historické knihy a kroniky, které vlastně nás vedou v průběhu těch staletí a staletí, tak čteme často úplně jiné zprávy, než to, co vidíme ve skutcích. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak Pán zachovával své věrné v průběhu těch staletí? V Izáši 28.5 máme verš: v onen den bude Hospodin zástupů slavnou korunou a nádherným věncem ostatku svého lidu. Římanům 11.4-6: ponechal jsem si 7 000 mužů, kteří nesklonili koleno před bálem, tak i v nynějším čase zůstal ostatek lidu podle vyvolení z milosti. Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutku, jinak by milost již nebyla milostí. Ostatek lidu. Vždycky v Božím slově i v těch Římanech je v souvislosti s vyvoleným izraelským národem. Nemluví se zde o církvi. Nicméně ten princip si myslím, že můžeme stáhnout na nás. Přemýšleli jste, jak to bylo s evangeliem a šířením v době, kdy takzvaná církev hlásala úplně něco jiného? Vemte si, že když přišel Wycliffe nebo Hus, tak spasení z milosti bylo věcí neznámou. Absolutně, nikdo o tom nevěděl. Všichni se snažili si zasloužit spasení, protože se to hlásalo s kazatelem. Potřebujeme poslušné ovce, které mají strach, které můžeme ovládat. To byla taková doba. Když si čtete, za co byli odsouzen Wycliffe nebo Hus, tak to jsou biblické pravdy, které oni hlásali. To, které my přijímáme z Božího slova jako věci, které jsou základní, nedotknutelné pro nás. Ale v té době to bylo označeno za kacířství. Mimochodem, kdybyste se dostali někdy do Kostnice, tak nevynechejte návštěvu Husova domu. Je to velmi, velmi dobrý jako zážitek, bych řekl. Je to v domě, kde on předtím, než byl uvězněn, tak nějakou dobu skutečně žil, ten dům se dochoval. A procházíte jednotlivými místnostmi celého toho domu a vlastně čtete si na panelech vlastně celou historii, i to, co kázal, i celý příběh mistra Jana Husa od jeho narození až po smrt. V Kostnici je i místo, kde byl upálen, označeno. Sice je to podle tradice, nemáme to přesně doloženo, ale jako můžete k tomu domu, k tomu místu dojít, kde je pamětní kámen s nápisem. A všechny nápisy jsou v němčině, v angličtině i v češtině, což je jako fajn. Když jsme přišli do toho Husova domu, tak průvodce nás aspoň pozdravil česky, přestože to byl Němec. Bylo to příjemné. A je to určitě zajímavé se nad tím v této souvislosti zamyslet. Věřím, že i v té době měl Pán své věrné, kteří hlásali evangelium. Čisté, tak jak ho máme zapsáno v Bibli. Že Bůh si zachovával své věrné i v tu dobu. Myslím si, že kdyby mistr Jan Hus měl nějaký hrob, tak se v něm potom asi hrůzou obracel, kdo všechno si bral jeho jméno do úst, ale to už je jiná historie. Každopádně i hlásání křesťanství v našich končinách je věcí minimálně z duchovního hlediska spornou. My jsme tady na Velké Moravě, 863 přišel Konstantin a Metoděj a rozhodně se velkou měrou zasloužili o šíření křesťanské víry. No ale proč si kníže Rostislav napsal císaři Michaelu III. Do Konstantinopole, aby jim poslal někoho? Křesťanství už se tady šířilo mnohem dříve samozřejmě, ale přišlo z Německa. A ten věčný spor mezi vlastně západním a východním křesťanstvím u nás převládal dlouhou dobu. S prvními přemyslovci tak vidíme samé vraždy. Je to podobné jak v Herodově době za Pána Ježíše Krista. Konec konců Konstantin první veliký, který zavedl v římské říši křesťanství jako státní náboženství, tak byl jednou velmi světlou výjimkou, který zemřel přirozenou smrtí. Většina římských císařů byli zavražděni svými nástupci. A v podstatě i u nás to bylo podobné. Manželka prvního doloženého přemyslovského kníže to byla zavražděna v Tetíně, její vnuk Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem, za jeho syna Boleslava II. Byl vyvražděn celý rod Slavníkovců. Konec konců, když první Slované se objevili v římské říši, tak kronikáři píší o špinavých, primitivních a loupeživých hordách. Opravdu žijeme v končinách, které se nemohly svojí vzdělaností vůbec rovnat. Přemýšleli jste někdy nad tím, že když přišly tereziánské reformy v 18. století, tak pořád velká část obyvatelstva byla negramotných? I v tu dobu pán si zachovával své věrné. Zachovával si je za dob utrpení nacismu. Zachovával si je za komunismu. Zachovával si je v každé době. A to je, bych řekl, protože jinak my bychom tady nebyli dneska. My jsme se neměli jak dozvědět dobrou zprávu o vykoupení z našich hříchů skrze oběť Pána Ježíše Krista. Protože v průběhu století se to stalo věcí neznámou. V té oficiální linii. Nic, půjdeme pryč od té historie. Otevřeme si 4. kapitolu epištoly k Židům. A já bych se chtěl podívat na to zachování v té osobní rovině. Židům 4. kapitola, budu číst verše 1., 3., 6. až 7. a 9. až 11. Židům 4. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. 3. verš. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili. 6. Protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli a ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, to znamená Izraelité na poušti, nevešli pro neposlušnost, opět určuje jeden den. Dnes, když v Davidovi po tak dlouhém čase, to znamená zhruba 500 letech, říká, jak je předpověděno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. 9. A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, to znamená skutků, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti. Pisatel epištoly k Židům se odvolává na žalm 95., kde je ve verších 7 až 11, nemusíte to hledat, protože si myslím, že to znáte, vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako v Meribě, to znamená svár, jako v den Masy, to znamená pokoušení v pustině, kde mě vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě, přestože viděli mé skutky. 40 let jsem se s tím pokolením trápil. Řekl jsem si, je to lid, který bloudí srdcem. Tím jim se tam neporozuměli. Tak jsem se ve svém hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. A ono se to skutečně stalo. Pro mě Josué a Kalefa ani jeden člověk, který vyšel z Egypta, nedošel do zaslíbené země. Všichni zemřeli na poušti. Došli jejich potomci. Josué znovu obřezává všechny muže, protože nebyli po dobu od jejich narození obřezávání na poušti. A vlastně Josué, druhá generace, stojí před tím samým krokem, jako stál Mojžíš. A je mu řečeno, nyní tedy staň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid do země, kterou jim, synům Izraele, dávám. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu. Celá země Chetejců až k velikému moři na západ, slunce bude vaším územím. Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života, jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. Posilni se a buď odvážný, protože ty dáš lidu dědictví tuto zemi, o které jsem přísahl jejich otcům, že jim ji dám. Hlavně se posilnil a buď velmi odvážný, aby zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Celým starým zákonem se line jako červená niť boží příslib ochrany pro jeho vyvolený národ. A jak víme, Mojžíšův zákon byla dvoustranná smlouva. Budu vás zachovávat tak dlouho, dokud vy budete plnit má přikázání. Když prosí Šalamoun, aby Bůh se přiznal k tomu dílu té stavby chrámu, tak Bůh říká, ano, mé srdce bude v tomto chrámu. Udělal výjimku, přestože víme, že nebydlí v budovách lidskou rukou zhotovených. Budu tady, dokud vy mě budete poslouchat. Když ne, budete všem pro smích. Ten tvůj chrám se propadne, změní v ruiny a vy budete rozehnáni všude. Možně. A víme, že zklamali ještě za Šalamounova života. Přesto Bůh odkládal hrozbu a naplnil ji až o několik století později. Odpočinutí pro nás je jiného charakteru. Kristova oběť na kříži není dvojstrannou smlouvou, je jednostranným prohlášením Božího milosrdenství pro nás. Je to nepodmíněné. Je to milost. Je to něco, čeho se můžeme chápat vírou. Nic víc k tomu nepotřebujeme. Je to Boží milosrdenství. Apoštol Petr, když píše o tom dědictví, které je nespochybnitelné a zcela jistě přijde, tak uzavírá, jestliže jste poznali, že Bůh je dobrý, a my jsme poznali, že Bůh je dobrý. A já doufám, že to poznáváme na každý den. Viděl jsem takovou kresbičku, kterou dával můj kolega na Facebook. A bylo to v řezu dvě hluboké jámy. A v nich byly postavičky. Jedna seděla dole na dně té hrozné hluboké díry, hlavu v dlaních a plakala nad svým osudem. A v té druhé jámě tam ten samý človíček se snažil vyškrábat nahoru z té jámy. A závěr toho měl být, že nemá cenu brečet nad svým osudem, ale že i když se to zná beznadějné, je třeba bojovat a vyhrabat se z té jámy. Já jsem si ve své hlavě přetransformoval tu kresbičku do trošku jiné, která se týká nás věřících lidí, ale vlastně i nevěřících. Především ty jámy tam jsou tři a v každé té jámě je žebřík. V první jámě sedí ten človíček a pláče nad svým osudem, hlavu v dlaních a je zády opřen o ten žebřík a neví o něm, že ho má za zády. Druhé jámě je ten človíček, který se zoufale snaží vyškrábat po té protější stěně té jámy nahoru a nevšímá si, že má za zády žebří, po které může vylézt. A teprve v té třetí jámě je ten člověk, který zjistí, no sláva, heuréka, mám za sebou žebřík a vyleze z té jámy. Nepřipadá vám, že někdy my lidé jsme jako ti první nebo ti druhý? Buď pláčeme nad svým osudem a nic pro změnu neděláme, anebo se z vlastní síly snažíme vyškrábat na zjámy, kde často ani nedohlédneme vrchu. Přitom máme žebřík. Máme boží z odpočinutí, do kterého můžeme vcházet. To téma božího odpočinutí je velmi evangelizační. Je to výzvou pro každého, který ještě nepřijal Pána Ježíše do svého srdce jako svého spasitele. Je to výzvou pro každého, který se snaží vyškrábat se z jámy vlastních problémů vlastními silami. Ale samozřejmě je to také výzva pro nás, kteří jsme Pána Ježíše přijali. Někdy mi připadá, že to je takový hlavně, že si už uvěřil a pak už je to jedno. Není to jedno. Znám mnoho nešťastných křesťanů. Z mnoho lidí, kteří vyznávají, že poznali Pána Ježíše jako svého spasitele a přitom jejich život je v troskách. Znám spoustu lidí, kteří vyznávají, že věří v Pána Ježíše a jejich život vůbec tak nevypadá. Přitom celý Nový zákon je plný výzev pro lidi, kteří skutečně trpěli, kteří prožívali nebezpečí smrti, skutečná utrpení. A přesto se radovali. Přesto jejich život byl plný boží milosti. Zázraků na každý den, který prožívali ve svých životech. Někdy taky si říkám, že neprožívám odpočinutí v Pánu. A pak si musím říct, jo kamaráde, asi máš problém. A musím velmi zpytovat své srdce a hledat problém, kde ten problém je. To bylo nadšení, když pod velením Jozua dobili Jericho. Boží zázrak. Troubili na troubě a chodili dokola a brány Jericha padly. Přišli k Aj a zvědové říkají, to nemá cenu, tam ani nemusíme posílat všechno vojsko, těch je jenom pár. Pošleme tam jenom pár lidí. Tragédie. Odehnali je, spoustu jich padlo. Přestože měli přes silu, tak nezvítězili. Proč? Bůh říká Jozuovi, hledej problém. Problém byl Akán. Protože z Jericha vzal to, co bylo určeno ke zkáze. Ukradl to, co mu nepatřilo a schoval to ve svém stanu. A je to velmi drastická scéna. Bůh říká, najdi ten problém a dokud se ho nezbavíš, tak nebudete vítězit. Dokud se nezbavíš tohoto problému, tak nepůjdete dál. Pokud máme ve svém životě hřích, nedocházíme odpočinutí. Pokud přetrváváme nějakou špatnost v našem životě, tak nemůžeme docházet odpočinutí. Čas utíká. Pojďme dál. Budeme pokračovat. Verše 12 až 13. My jsme skončili 11. veršem, tak verše 12 až 13. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, který proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. strašně zajímavé verše. V nich vidím především odkaz na první kapitolu Jana, protože je tady zosobnění slova v osobě Pána Ježíše Krista. První slova, první kapitola Jana jsou: na začátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A pak si ve 14. verši čteme: a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený syn. A tady vidíme, začínáme upsaného slova, které, když ho čteme pod mocí Ducha Svatého, tak dokáže rozsoudit ty nejvnitřnější myšlenky. A pak najednou se mluví o tom, který nás bude soudit. To je Boží syn, to je Pán Ježíš, zosobněný ve svém slovu. S mamkou chodím po doktorech často a když jdeme na kontrolu na ortopedii, tak vždycky udělají čerstvý rentgenový snímek a my pak sedíme u pana profesora, no, mamka leží na tom lůžku a vlastně porovnávají se ty snímky z té předchozí doby, jak to vypadalo před operací a po operaci, a zkoumá se, jestli se něco nezměnilo. Vždycky jsem překvapen, jak ostré kontury má ten rentgenový snímek. Jak tam je jasně odlišeno, co je fyziologická konstrukce páteře, pánve, kyčlí a těch kostí, a co je umělé, ty umělé kyčelní klouby. A protože mamka prodělala velmi těžkou operaci, kdy se jí ta jamka začala propadat do pánve, tak má vlastně velikou dlahu přes půlku pánve, ve které je integrovaná ta kyčelní jamka toho jednoho kloubu a celá ta konstrukce je prošroubovaná do té pánve. A vidíte přesně tu polohu, kde to je. Takovou moc má Boží slovo. Naprosto jasné kontury dokáže odhalit v našem životě. V životě člověka, který z bázní čte Boží slovo pod mocí Ducha Svatého, tak dokáže rozsuzovat i ty nejniteršnější pohnutky, naše vnitřní motivace k našim činům, naše myšlenky. A dokáže je odhalit tak přesně, jak ten rentgenový snímek. Budu pokračovat. Verše 14 až 16. Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milostrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. První věc. Prošel všemi zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Problematické místo poměrně. Lidé ho překrucují a zpochybňují fakt, že Pán Ježíš měl dvojí osobnost. Byl Boží syn a dokonalý člověk. Jako Boží syn nemohl zřešit. Prostě hřích v něm nebyl. Tak jsou pochybovači, kteří říkají, tak co to je za člověka, když nemůže zřešit? A nebo jakou cenu má taková zkouška, když je dopředu jasné, jaký bude výsledek? Za prvé, když zkoušíte ryzost zlata v nějaké té laboratorní zkoušce, tak pokud se prověří, že to zlato je naprosto čisté, naprosto ryzí, nemá žádné příměsi, tak ta zkouška nemá o nic menší váhu, než když se ukáže, že to zlato čisté není. A za druhé, hřích není podmínkou lidství. My jsme nebyli stvořeni s hříchem. Hřích je cizorodý prvek, který do nás nepatří. Hřích je prvek, který tam přišel s pádem člověka. Takže Pán Ježíš byl dokonalý člověk a ta zkouška měla velkou platnost, přestože nemohl zřešit. Nicméně on nás chápe. Když procházíme těžkou situací, tak on to prožil také. Jak jsme si připomínali, přišel do chudoby, na okraj společnosti. Když trpěl za nás, byl úplně vyřazen z té společnosti. Prošel si takovými starostmi, o kterých se nám ani nezdá. Když se modlil v Getsemane, tak je vědecky dokázáno, že je možné, že když přichází na člověka takový stres, že může potit krev. On ji potil. Má soucit v našich slabostech toho typu, když hřešíme, když si mávneme nad něčím rukou, na koho se to pro dnešek nezblázní, ne? Ne, nemá takové pochopení. On to neprožil. On nemá takovou zkušenost. On nemá zkušenost toho, že by pominul věci, které byly důležité. On nemá porozumění pro to, když řešíme jistě. On nás přivede k tomu zrcadlu a říká, podívej se, tohle je problém. Ale já jsem za něj zemřel. Proza odpuštění a bude ti odpuštěno. Ale odpuštění znamená, že už to nebudeme opakovat. Opuštění hříchu znamená, že v něm nezůstáváme. Abychom se nepřipravovali o to odpočinutí. Přistupujme tedy s důvěrou. Jestliže Boží slovo je pro nás rentgenem a Pán Ježíš nás zná dokonale, absolutně, do toho nejmenšího škraloupu, přistupujme s důvěrou. Protože on má pro nás nejenom to odpočinutí, ale řešení všech našich problémů, všech našich starostí, všeho, co se nás dotýká, aby naše chvály a naše díky, tak jak jsme činili při památce, tak aby mohly být s čistým srdcem, s čistým svědomím, aby naše životy neměly překážky. Jistě, že budou mít překážky tohoto světa. Nemáme nikde zaslíbeno, že nebudeme mít problémy. Budeme mít problémy, ale budeme zmocněni k tomu, abychom je překonávali, abychom je řešili. Tak dalo by se o tom mluvit ještě dlouho. V epištole k Efeským máme tu boží výzbroj, kterou můžeme bojovat proti všem pokušením a nástrahám, abychom zachovávali se v té linii, které máme být. Ale myslím si, že pro teď stačí. Půl hodiny a jedna minuta. Jsem Alešovi říkal, že se budu snažit být pod půl hodinou, tak jsem to jenom lehce přesáhl. Tak kež je i pro vás toto slovo povzbuzením, obrovským povzbuzením, jakým je pro mě. My nemáme co skrývat před Bohem. My nemůžeme nic skrývat před Bohem. Ale měli bychom usilovat o to, abychom vždycky dosahovali to odpočinutí, nejenom toho finálního, konečného, až si pro nás přijde, ale i zde na zemi, dokud jsme v těle, dokud jsme obtíženi problémy, tak aby jsme přesto mohli prožívat odpočinutí a požehnání na té naší cestě k tomu, než se s ním setkáme tváří v tvář a už budeme navždy s ním. Takéž i vám tady Pán žehná a byli jsme rádi, že jsme